Kosa!
Чосанин қайердалигини айта олмаймиз. Лекин чосалар тагидаги ним чосаларни жамият ва қонун эшиттириши жуда яхши билади. Ассалому алайкум. Берлусконини қамай оладиларми? Италия собиқ бош вазири 76-га кирган Сильвио Берлусконини айтаяпман. Бу оқсоқолни озодликдан маҳрум эта оладиларми? Дунёнинг энг бадавлат кишилари рўйхатидан жой олган бу машҳур итальян қамаладими йўқми? Balki siz tinglovchiga qizig'i yo'qdir. Lekin u bilan bog'liq savolimiz javobi sizni bir muhim masala ustida biroz fikrlashga undashi mumkin. Javobni eshitirishimiz oxiriga qoldiramiz. Bugun gap Berlusconining o'zbek tengdoshlari to'g'risida bo'ladi. AQShdan siyosiy boshpana olgan o'zbek tadbirkori, birdamlik harakati rahbari Bahodir Choriyev o'tgan haftada norozilik aksiyasi boshladi. Choriyev o'zining transport korxonasiga qarashli yuk mashinalarini Sent-Luis shahridan poytaxt Washingtondagi o'zbek elchixonasigacha haydab keldi. Mashinalar kuzovi devorlariga ulkan plakatlar tortilgan. Bahodirning so'zlari bilan aytganda, bu plakatlar Prezident Islom Karimov rejimi jinoyatlaridan darak beradi. O'zbekistondagi biznesi tortib olingach, o'z ishini AQShda siyosatga omiqta qilib davom ettirayotgan Bahodirni norozilik yurishiga chiqishga otasi Hasan Choriyevning hibsga olinishi sabab bo'ldi. Hasan Choriyev Silvio Berlusconining tengdoshi, yoshi 71 da. U 17 yashar qizni zo'rlaganlikda ayblanmoqda. O'zbekistonlik huquq himoyachisi Shuhrat Ustamov 22-iyun kuni tarqatgan elektron xatda Hasan Choriyev O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining ko'rsatmasiga muvofiq joriy yilning 17-iyun kuni kunduz soat 12 da qo'lga olingani va qarshidagi 5-chi tergov izolyatorida saqlanayotganini ma'lum qilgan edi. O'zbekistonlik inson huquqlari himoyachilari oqsoqolning jinsiy tajovuzda ayblanayotganini absurd deb atamoqdalar. Absurd mantiqsizlikdir. Lekin oqsoqolning qo'lga olinishida mantiqsizlik yo'q. Siyosiy faoliyatim uchun hukumat otamni qamab mendan qasos olmoqchi demoqda Bahodir Choriyev. Agar shu rost bo'lsa, bu mantiq emasmi? Hasan Choriyev o'z tengdoshlari, boshqa 100 minglab, millionlab o'zbek oqsoqollaridan farq qiladi. Dilidagini tiliga nafaqat kampiri bilan yolg'iz qolganda, balki ko'pchilik orasida ham chiqaraveradi.
20 yil bo'ldi mustaqillik bo'lganda 20 yillik ichida Karimov xalqqa hech bir yaxshilik qilmadi. Nega deganda mana xalqimiz 8 million muhojirimiz mana chetga chiqib ketdi. Agar O'zbekistonda bir nom bo'lsa, xizmat bo'lsa edi, bular chiqib ketgan ota-onasini, yosh qalinchalarni tashlab ketmagan bo'laydi. Bu birinchi sabab. Ikkinchi mana nega bu gaz o'zimizdan chiqadi? Masalan, O'zbekistonda gaz chiqadi, mana Qashqadaryo nuqul gaz beradi. Nujunish Qashqadaryo o'zim bir gaz, svet, gaz yo'q. Mana svet yerishdan chiqadi, mana o'zimizni mana tallimozdan chiqadi, svet ishlab chiqarsam. Nega energiya yo'q? Bir soat nega bir sotka beradi? Bu ana Qashqadaryo ichimiz suvi yo'q aka. Mana vodokanal ishib davrida mana suv oqaydi, turgupti har sekunda 4 ta tug'ruq, bu suvi yo'q, tushmay ichimiz suvi yo'q. Xalqni joniga tiyib ketdi-da.
Hasanboy bu, sen aytmoqchi shuni hammasiga prezident aybdormi?
Hamma aybdor shuda. Bo'lmasa kim aybdorlardi? Bir o'zlarda masalan, o'zlarning kamchiligicha ota javob beradi birinchidan. Bu ota nima nega o'zlar post prezident tushib davlatni egasidan javob beradigan. Masalan, men o'zlarim uchun kamchilik bo'lsa, hammasi menga tushadi. Men yuraman, xotin uni qil, ya bola buni deydi. O'zlarda davlatni prezident javob beradi, boshqa kim javob beradi? Davlat egasi bo'lgandan keyin.
Degan edi Hasan Choriyev ozodlikning bahs maydoni eshittirishida bahsga kirishar ekan.
Bunday gaplarni qo'rqmay gapirgan 71 kechirgan oqsoqolning birdan 17 yashar qizni zo'rlaganlikda ayblanib qo'lga olinishida mantiq yo'q deb ko'ringchi. Hibsxonada qolayotgan Hasan Choriyevning ayovsiz tanqidiy fikrlarini oilasini to'zg'itib yuborgan hukumatdan olayotgan o'chi deb baholash mumkin. Lekin oqsoqolning bir qator boshqa tengdoshlari borki, ular taqdirida aksini ko'rish mumkin. Ular o'zlarining fuqarolik haqlaridan foydalanib, fuqarolik burchlarini bajarib, hukumatni tanqid qildilar va to'zg'idilar. To'zg'ib qamaldilar, to'zg'ib yer yuziga sochildilar. Qamoqxonalarda yotgan, yer yuziga sochilib ketgan muxolifatchi va dissidentlarning eng yoshining yoshi ham 50 dan o'tdi. Ular bugungi o'zbek yoshlaridan, qishlog'ida chiroq ham, gaz ham yo'qligidan ozodlikka shikoyat qilar ekan, ismini o'zgartirib aytadigan, aksariyat hollarda zinhor va zinhor ismini aytmasligimizni so'raydigan qo'rquv qon qoniga singib ketgan yosh o'zbeklardan keskin farq qiladi. Shu farq tufayli qamaldi ular. Shu farq tufayli dunyoga sochildi. Ulardan bir nechasini bugun suhbatga tortdik. Ularning jur'atiga turtki bo'lgan omillarni bildigimiz keldi. Qamrovi keng bo'lgan bu savol javobi bir kitob bo'ladi. Lekin biz bittadangina voqeani aytib berishni so'radik suhbatdoshlarimizdan. Bugungi 4 qahramonimizning eng yoshi ulug'i, taniqli muxolifatchi Aliboy Yo'lyaxshiyev Silvio Berlusconining tengdoshi 76 da. U siyosiy qochqin. Oilasining bir qismi Norvegiyada, bir qismi Kanadada yashaydi. O'zi yashab turgan muhitga tanqidiy qarashga o'rgana boshlagan vaqtda Yo'lyaxshiyev hali maktab o'quvchisi edi. KPSSning 56-yil fevralda bo'lib o'tgan 20-siyezdi Aliboy va uning sinfdoshlari qalbida ular o'sha paytgacha ishonib kelgan g'oyalarga shubha urug'ini ekdi.
İçimizde yürgen, yaşlarının kumluda boladigen bir narazilikti. Yüzeye çıkarken mesela bu kampartiyanın 20. seyizlideki şahsı sığınışını tankıt kılıçtan gelip çıktı. Orta maktabda ekranımızda tarih okutucusunu yüze kıynadık. Nege biz keçe Stalin'in aydelik hiç hatası yok. Büyük adam ediyor, bugün sizler bunu tankıt kılıyapsılar. Ben hata kayıdık. Kim hata kıldı? Stalin hata kıldı mı ya bugünkü tanqid qilayotganlar hata kıldı mı? Birinci savollarımız bu edi. Nima uchun Stalin'in yuziga hatasını, kamchiliklarini aytmadilaring degan savoldan kelib chiqqan edi bizning bütün muxolifatlik faoliyatimiz. Kommunist hech narsadan qo'rqmasligi kerak edi-ku. Nega buni aytmadilaring degan savoldan chiqdi. Biz bu savolni tarix o'qituvchimizga juda ko'p marta berdik. Student bo'lganimizdan keyin masalan O 57-yilda men birinchi kursda student bo'ldim. Endi bu yerda KPSS tarixi maxsus o'qildi. Bu KPSS tarixida ham biz mana shundan boshladik. Tamom o'qituvchi bilan leksiyada ham seminarda ham hamisha tortishar edik.
Xo'p, endi mana kayfiyat paydo bo'ldi. Kayfiyatda 20-siyest turtki bo'ldi va o'sha kayfiyat kayfiyatgina xolosmidi yoki qandaydir bir harakat
harakat ko'rinishi yo'q edi ayrim alohida olingan masalan mening o'qigan o'rta maktabimda juda ko'p bo'lsa 3-4 o'quvchi edik bularning birlashgan bir joyda majlis qilishi to'planishi boshqa narsasi yo'q faqat aytaylik bunda ham kompartiyaning haligi biz umumiy siyosatiga qarshi fikrimiz yo'q Nima uchun aytaylik kommunist hech narsadan qo'rqmasligi kerak. Kommunist hech kimdan aytaylik seskanmasligi kerak. Nega to'g'ridan-to'g'ri bu g'alay kamchiliklar aytilmadi degan fikr atrofida edi hamma narsamiz.
57-yilda necha yoshda edingiz?
Men 38-yilman deganda, 38-yil bo'lsa 57-da necha yoshda bo'laman?
Unda talaba ekansiz-da bu paytda.
Ha, talaba, student, birinchi kurs studenti. Yo'q, o'quvchi edim hali nimadan 20 mani 28-8'den kingi savollarımız hali orta maktabın 10. sınıfta tarih okutucusu bilen sürüştük. 10. sınıfta. 57. yıldın sentyabrga kelip birinci kurs bolduk. Birinci kurs üniversitenin studenti bolduk. Endi 2 yıldı. 57, 58, 59'larda biz KPSS tarihi okuduk.
Siz bu savollarni o'zingizga va tarix o'qituvchisizga berarkansiz, hali juda yosh edingiz, hali maktab o'quvchisi edingiz, lekin bu savollar ancha bir komil o'quvchi bolani savollarida. Bu komillik qaydan paydo bo'lgan?
Endi uni bilmaymiz. Endi uni Allohning bizga bergan bir nimasi.
76-ga kirgan muxolifatchi Aliboy Yo'lyaxshiyev bilan gaplashdik. Jamiyat va qonun eshittirishini tinglayapsiz. O'zbekning taniqli 70 boy muxolifatchi va dissidentlaridan ularning butun taqdirini belgilab bergan jur'atiga nima turtki bo'lganini so'rayapmiz. Eshittirishimizdan o'rinlarni qahramonlarimizning yoshiga qarab berayapmiz. Inson huquqlari himoyachisi Tolib Yoqubov Aliboy Yo'lyaxshiyevdan 2 yosh kichik. Yoshi 74 da. 7 yildan beri siyosiy qochqin, Fransiya bergan boshpanada yashayotgan Tolib akadan ham so'radik mutlaq ko'pchilik uchun xos bo'lmagan jur'atiga qanday voqea turtki bo'lganini.
Men 66-yil yilda oxirida Moskvaga o'qishga ketdim. Moskva pedagogika instituti avval stajyor, keyin aspirant bo'lib, men o'sha yerda o'qidim. Meni ikkita domdan bor edi, bittasi yosh, bittasi keksaroq edi. Shu yoshi Leonid Lvovich Sinman degan yigit edi. Dekabrda oxirroqda Moskvaning 96-ta matematika bir kechada qamaldi. Men biz tushunmadik. Men domlamam qamaldi shu jumladan. Keyin oradan bir haftadan keyin o'sha odam chiqib keldi. Men so'radim, nima bo'ldi? Desam, menga gapirib berdi. Ona Sergey Yesenin degan ruslarning shoiri bor, bilasiz. Shuni o'g'li bor ekan. Aleksandr Sergeyevich Yesenin Volpin degan. U o'sha paytda SSRda eng kuchli matematik logiklardan bittasi edi. MGUda ishlardi. O'sha qo'lga olinib, psixbolnitsaga yotqizilgan. Shu odamni himoyasiga shu 96-da matematik SSR sog'liqni saqlash ministrini nomiga xat yozgan. Va o'sha xatni BBC radiosiga yuborishgan. O'sha kechasi BBC radiosidan uni to'liq o'qib bergan. Hamda o'sha yozganlarni familiya va familiya aytgan. Ana o'sha kechasi 96 ta odamni qamashgan. O'sha xatda yozgan odamlarni. Men o'shanda birinchi marta inson huquqlari degan narsani eshitdim domlamdan. Boshqa ilgari bizda O'zbekistonda unaqa gap yo'q edi. 66 yilgacha. Menga birinchi turtki shu bo'ldi. Shu inson huquqlari degan narsa men o'shanda tushundim mohiyatini.
O'zbekning taniqli 70 boylaridan biri inson huquqlari himoyachisi Tolib Yoqubov butun taqdirini belgilab bergan voqealardan birini esladi. Shoir murakkab organizm. Undan jur'atingiz qachon paydo bo'lgan, unga nima turtki bo'lgan deb so'rashning o'zi bir kunda nechta she'r yozasiz yoki she'rni nima uchun yozasiz deb so'rashdek bema'nilikdir. Lekin bugun o'z oldimizga jur'at anatomiyasini o'rganishni maqsad qilib olgan ekanmiz. O'zbekning shoir 70 boyi dissidentligi uchun hayoti va salomatligiga xavf paydo bo'lgach vatanni tashlab siyosiy muhojirga aylangan, mana 20 yildirki vatandan tashqarida yashayotgan 73 yashar Yodgor Obidga ham savolimizni berdik. Shoir bilan suhbatlashar ekanmiz, dissidentlik unga ota meros ekanligi to'g'risida o'ylay boshladik.
Otam bosmachilar harakatida qo'shilib qolganini aybi bilan Toshkentga qochib kelgan, Toshkentning bir qishlog'ida yashinchi yashab turishgan. Keyin bularni kolxoz tuzum paytida Mirzacho'lga surgun qilishadi otanami. Men Mirzacho'lda esimni taniganman. Aslarcha Marg'ilonda tug'ilganman, lekin Mirzacho'lda esimni taniganman. Otanam o'sha yerda o'lib ketgan, men yaxshi eslamayman. Aransa onamni eslayman. g'azal yozganlar, o'sha paytlar qolgan g'azallarni keyin tanish bilish, keksa ayollardan bir ikkita g'azallarni yig'ib olganman. Otam o'sha boshmachilar harakatiga qatnashgan ekan. Madam Manbek harakatida. Madam Manbek hukumatga taslim bo'lgandan keyin bular qochishgan. Angren tog'i orqali Toshkentga qarab kelishgan. Bular rozi bo'lmagan toifasidan norozi bo'lib bular chiqib ketishgan. Xullas, men bilmayman nimadan, lekin men hayotni tegidan qo'rqaman. O'sha kolxoz tuzumi davri, paxta fojialari, boshqa fojialar, umuman ocharchilik davrini hammasini boshdan oyoq o'zim tanamda sinab ko'rganman. Shularni hammasi umuman bu tuzum nega bunaqa, bu hayotimiz nega bunaqa degan savol. Men balki partiyadan bir javob toparman degan maqsadda shu partiyaga kirganman. Lekin partiyani tarixini o'rganib ham undan hech qanaqa bir ijobiy narsa topganim yo'q, javob ham chiqqani yo'q.
73-ga kirgan shoir Yodgor Obid dedi. O'zbekning taniqli yetmishboylari taqdiri misolida jur'at anatomiyasini o'rganyapmiz. Jamiyat va qonun eshittirishini tinglayapsiz. O'zbekning taniqli yetmishboy muxolifatchi va dissidentlaridan ularning butun taqdirini belgilab bergan jur'atiga nima turtki bo'lganini so'rayapmiz. Navbatdagi yetmishboyimiz yetmishboylarning eng kichigi, 70 yashar pedagog olim Abdulla Abduqodir o'g'li. Bu qahramonimiz ham dissident, u ham siyosiy qochqin, Norvegiyaga bergan boshpanada yashaydi. Abdulla akadan ham so'radik dissidentligining eng yorqin sabablaridan birini.
89-yil bo'lsa kerak, O'zbekistonga Gorbachov keldi. Toshkentning eng yaqinidagi bir kolxoz, Samara kolxozi bizning uyga yaqin joyda. O'sha kolxozchilarni uyiga olib bormoqchi bo'lishdi Gorbachovni. Va uning uchun bir qancha hashamatli uylarga kolxozchi oddiy kolxozchilarni kiritib, o'sha yerda haligi qorasiga katta-katta kolxozni haligi juda zotli mollaridan 8-ta 10-tani bog'lab qo'yib, 20-ta 30-ta bordaqi qo'ylarni bog'lab qo'yib, o'sha yerda Gorbachovni chaqirib, mana bir oddiy kolxozchini yashash tarzi mana shunday deb ko'rsatib, o'sha yerda osh yedirishdi. Gorbachov oshni yeb bo'lgandan keyin televideniya orqali chiqib Gorbachov aytdi: "Men qoyil qoldim yashash tarzilarga. Eng kambag'al ali oddiy kolxozchini yashash sharoitlariga shu daraja men hayron qoldimki, ochig'i men juda faxrlandim, juda xursand bo'ldim. Lekin mana shu xursandchiligim bilan bir qatorda bitta andishani aytib o'tmasam bo'lmaydi. Men Sovet ittifoqini hamma joylarda aylanib chiqdim rahbar sifatida. Biron joyda oddiy kolxozchida bunday sharoit, bunday farovon hayotni ko'rmadim. Lekin ana shu hayotga sizlar loyiqsizlar, qachonki qarz bo'lmasdan o'zingizlar topib o'zingizlarning pulingizga mana shunday hayot qura olsanglar. Aytib o'tishim, eslatib o'tishim joizki, O'zbekiston har yili davlatga 7 milliard so'mlik mahsulot beradi. Davlatdan esa har yili 11 milliard so'mlik mahsulot oladi. Har yili 4 milliard ali kechib yuboriladigan qarz dotatsiya deyiladi. Ana shu qarz hisobiga uzoq yillardan beri O'zbekiston yashab kelyapti degan gapni aytdi. Ana shundan keyin men tuni bilan uyqum qochdi. Ertasiga bir rus sharhlovchisi, professor, nomi esimda yo'q, rus kishisi, siyosiy sharhlovchi va iqtisodchi, o'zbeklar birovning noniga sherik degan sallohi ortida televideniyada katta chiqish qildi. Bir soat gapirdi. Va biz shunchalik ittifoqni kemirib yeb yotibmiz, ittifoqqa berayotganimizga olyapmiz. Unda bunday degan gaplarni juda ko'p gapirdi. Ana shundan ertasiga bo'ldi bu. Meni uyqum qochib ketdi, siyosatdan ancha uzoq yurardim men. Shunda saloha qo'ydim, birovning noniga sherik emishmiz deb. Va menda adabiyotlar, boshqalar kutubxonam bor, kichkina mujaz. Shundan hamma daniyalarni olib, boshqalarni olib, agar biz paxtamizni o'zini dunyo bozori narxlarida sotsak 20 milliard bo'ladi. O'sha vaqtdagi so'mni hisobiga pullarimiz muncha bo'ladi, oltinimiz muncha bo'ladi deb 40 milliard chiqardim va ularning bizga beradigani 11 milliardni bozor narxida sotsa, u 6 milliardga ham aylanmaydigan pul qilib chiqardim. Bizga qimmatga sotadi. Texnikasini ham, boshqasini ham dunyo bozoriga qo'ysa arzon o'sha narsalar. Ana shu tomonni nahotki Gorbachev tushunmaydi. Ana shunday yozib turib, keyin qog'ozni qo'ltiqlab televideniyaga borib, u yerda to'polon qildim. Menga o'shani top berasizlar, shu bilan biz debat qilaylik. Uni topib berishmadi, boshqa qilmadi. Keyin mani o'sha yerda to'polon bo'ldi, militsiya chaqirishdi, militsiya olib kirib ketishdi. To'polon qilganimdan keyin, men o'sha mayorni oldiga qo'ydim qog'ozlarni. Mana o'qing dedi. U shunaqa ekan, voy, u shunaqa ekan, domla, mayli, mayli, endi biz sizni sekin chiqarib yuboramiz-ku, bu gapni biz ham bir qismini bilamiz, lekin aytmaymiz-da, aytolmaymiz-da degan gapni aytdi u.
Demak, sizning ijtimoiy siyosiy ijtimoiy faolligingiz shu tariqa boshlangan.
Shu tariqa.
O'sha paytda siz nima qilyapdingiz?
Men institutda domlaydim.
Nizomida?
Nizomida.
Pedagog olim Abdulla Abduqodir o'g'li edi. O'zbekning taniqli dissident 70 boylari, 76 ga kirgan Aliboy Yo'lyaxshiyev, 74 ga kirgan Tolib Yoqubov, 73 ga kirgan Yodgor Obid, 70 ga kirgan Abdulla Abduqodir o'g'li iltimosimizga javoban ko'pchilikda uchramaydigan jur'atlariga turtki bo'lgan eng yorqin voqealardan bittadanini aytib berdi. Qahramonlarimiz shu kunda O'zbekistonda salqin choyxonalarda ko'k choyni o'girib, o'z tengdoshlari bilan guringlashib o'tiradigan yoshda. Lekin ular vatandan uzoqda. Vatandan uzoqda o'tayotgan umrlariga achinmaydilarmi ular? Balki jur'atning keragi yo'q edi. Balki el qatori yashash kerakmidi? 70 boylarning bu savollarga javobiga ham qiziqdik. Aliboy Yo'lyaxshiyevning javobi.
Odamzodning hayoti juda chalkash, afsuslanmagan holatlar bo'lmasligi mumkin emas. Rejimga, hukumatga, oppozitsiyada bo'lishim, muxolifatda bo'lishimdan afsuslanadigan yerim bo'lgan emas. Lekin hayotda har xil turli kamchiliklar bo'lgan, boshqa bo'lgan, ulardan hali afsuslangan joyim bor albatta. Men dunyo demokratiyasini yaxshi tushunmagan bo'lganman O'zbekistondan chiqishimda. Men agar bugungiday dunyoni tushunganimda edi O'zbekistondan chiqqan vaqtimda. Men O'zbekistonning turmasida qolishga rozi edim. Mamlakatdan chiqmas edim. Agar meni hukumat qonunlari jinoyatchi deb hisoblasa, turmada yotsa, unga rozi edim. Bu agar dunyodagi sistema mana shunaqa aytaylik, ikki yuzlamachi sistema ekanligini bilganimda, men mamlakatdan bir qadam ham chiqmagan bo'lardim. Agar bu demokratiyasi, masalan, Bushni ikki marta saylash bo'ladigan bo'lsa, men O'zbekistonni tashlab ketmas edim. Odamzodning ajali qayerda bo'lsa, bir marta bo'ladi, bir marta bo'lasiz.
Tolib Yoqubov javobi.
Yo'q, menda mutlaqo unaqa fikr yo'q. Men shu hayotimni juda mazmunli o'tkazdim deb hisoblayman. O'tkazayapman ham hozir. Hech qanaqa afsuslanish yo'q. To'g'ri, men masalan, kuyovim mana 8-yinchi yil jasoyda o'tiribdi. Faqat men shu o'tiribdi. O'zini hech qanaqa aybi yo'q edi. Men uni to'liq isbot qilganman. Lekin nima qilamiz endi? Boshqa shunaqa naqalar tushdi. Men kecha qizimga ham aytdim. Bu faqat meni tufayli sani ering o'shada yotdi, uni sen tushunasan, tushunaman dedi. Hech kimga xafa bo'lmang dedi. Kuyovingiz xafa emas dedi. Har borganda dadamga ayting, yana ko'ngillariga bir narsa olmasinlar deb aytadi. Deb shunaqa degandan keyin ko'nglim biroz ko'tariladi yana.
Yodgor Obidning javobi.
Bu masalada men hech qachon hayotimni afsus qilganim yo'q, chunki men umr bo'yi normal bir oddiy inson bo'lish uchun harakat qilganman, lekin juda qiyin bo'ldi. O'zim aytgan maqsadlarimga albatta ozmi ko'pmi erishdim, lekin men bu chetelga chiqib ketishga majbur bo'lishim, 13 marta qamoqlarda yotishim, boshqa azoblar, bularni hammasi yo'q, men bulardan afsuslanmayman, men o'zimni haq deb bilaman bu yerda. Men birovga dushmanlik qilganim yo'q, menga dushmanlik qilishdi. Aksincha, o'zimga ishonchim qattiq, shuning uchun afsus degan narsa yo'q.
Abdulla Abduqodir o'g'li ham savolimizga javob berar ekan, uzun umri yo'lidagi bekatlardan birida jur'at otiga minganidan afsuslanmasligini qat'iy ishonch bilan e'tirof etar ekan, dedi.
Qilaman degan, yozaman degan ishlarim juda ko'pki, menga masalan zerikish degan tushuncha yoshligimdan begona bo'lgan. Haligacha begona agar. Bitta xonaga qamab qo'ying, 1 yil ochmang, men zerikib, zerikdim deb nola qilmasam kerak. U bu narsa yozsam, o'qisam, mutolaa degan narsalar menda zerikishga hech qachon imkon bermagan, bermasa ham kerak bundan buyoq ekan.
Eshitirishimizga taklif qilganimiz 4 yetmishboydan tashqari yana bir qator jur'atli yetmishboylar borki, ularning bir qismi xorijda, bir qismi O'zbekistonda. O'zbekistondagilarining bir qismi qamoqda. Ularni nomma-nom sanaylik dedi-ku, birontasini unutib qoldirishdan cho'chidik. Qolaversa, o'zbekning ijtimoiy fikri rivojiga bugungi 70 yoshliklar qo'shgan hissa shu qadar kattaki, bu avlod vakillarining hammasini hech kim to'liq sanay olmaydi. Ha, aytgancha, yana bir 70 boy to'g'risida, O'zbekistonning eng katta 70 boyi to'g'risida gapirmoqchimiz. Bugun suhbatlashganimiz va tilga olmaganimiz boshqa 70 boylar taqdiridagi burilishlarni aslida o'sha eng katta 70 boyning siyosati yasagani hech kimga sir emas. Eshitirishimiz boshida boshqa bir 70 boy, Qashqadaryolik Hasan Choriyevning hibsga olinganini eslagandik. Agar bir mo'jiza yuz bermasa, muxolifatchining otasi, o'zi ham tilini tiyishni bilmagan bu chol qamalib ketishi, qamoqlarda saqlanayotgan boshqa 70 boylar safiga qo'shilishi mumkin. Ulardan biri 73-ga kirgan yozuvchi Mamadali Mahmudov 14 yillik qamoqdan jazosini o'tab, shu yil aprelda ozodlikka chiqdi. Yoshi ulug'larga hurmati zo'rligi to'g'risida maqtanishni yaxshi ko'radigan o'zbekning qonunlarida oqsoqollarga imtiyoz yo'qmi? Bu savolni taniqli advokat Ruhiddin Komilovga berdik.
Yo'q, Jinoyat kodeksida yoshiga qaramaydi. Pasti bor, pasti bor, yuqorida yo'q.
90ga kirgan bo'lsa ham qamoqda?
Huquq layoqati bo'lsa bo'ldi, tamom. Voyaga yetgan bo'lsa, huquq layoqati bo'lsa 14 yoshdan boshlab shunchalik tortishi mumkin. Qilgan jinoyatiga qarab. Chunki yuqoriga qarab ketaveradi. 150 yosh bo'lgan misol uchun javobgarlikka tortaveradi.
Ayni paytda amnistiya e'lon qilinar ekan O'zbekistonda. Yoshi nazarga olinadi. Yosh katta bo'lib qopti, 60 ga kirib qopti, 65 ga kirib qopti degan.
Voqeda 60 yoshdan oshgan shaxslarga nisbatan amnistiya qo'llash masalasi ko'riladi. Shuning uchun ham menimcha ko'plab anglashilmovchiliklar bor. Shu 60 yoshdan oshganlar javobgarlik tortib bo'lmaydi deb o'ylaydi-da, buda. Bu amnistiya. Bu qonun emas, sen chiqarmaylar-da. Shuncha nuqta adash kerak emas-da. Amnistiya qonunni topshirishimiz kerak emas-da biriga. Bu alohida akt, alohida hujjat bu. Bir marta chiqariladigan narsa, qonun doim ishlaydigan narsa-da.
Advokat Ruhiddin Komilov edi. Va nihoyat, bugungi eshitirishimiz boshida tilga olganimiz chet ellik 70 boy. Italiya sobiq bosh vaziri Silvio Berlusconiga qaytamiz. Keyingi paytlarda bu kishi bilan bog'liq o'tgan sud ishlaridan xabaringiz bo'lsa kerak. O'zi ustidan chiqarilgan sud hukmlaridan shikoyat arizalarini Berlusconi yuqori instansiya sudlariga topshirgan. Ishi qanday natija bilan tugamasin, sobiq bosh vazirni Italiyada turmada saqlay olmaydilar. Chunki bu mamlakat qonunlariga binoan yoshi 70 dan oshgan fuqarolarni faqat uy qamog'igagina hukm qilish mumkin. Jamiyat va qonun eshitirishini tingladingiz, uni Sarvar Usmon tayyorladi.